Saga fjögur. Dóttir mín fer í skólan á hverjum degi. Hún kann mjög vel að meta skólan. Hún góður nemandi í skólanum. Kennurunum líkar mjög vel við dóttir mína. Dóttir mín á líka marga vini. Besta vinkona hennar Ásta. Ástu þykja starffræði og vísindi skemmtileg. Dóttir minni þykja enska og saga skemmtileg. Þær hjálpa hvor annari að læra heima. Þær læra vel og gengur vel í skólanum. Dóttirinn segir söguna.
Ég fer í skólan á hverjum degi. Ég kann mjög vel að meta skólan. Ég góður nemandi í skólanum. Kennurunum líkar mjög vel við mig. Ég á líka marga vini. Besta vinkona mín Ásta. Henni þykja stærðfræði og vísindi skemmtileg. Mér þykja enska og saga skemmtilegar. Við hjálpum hvor annari að læra heima. Við lærum vel og gengur vel í skólanum.
Spurningar. Dóttirinn fer í skólan á hverjum degi? Fer dóttirinn í skólan á hverjum degi? Já, hún fer í skólan á hverjum degi. Dóttirinn kann að meta skólan. Kann dóttirinn að meta skólan? Já, hún kann að meta skólan. Dóttirinn góður nemandi. Dóttirinn slæmur nemandi? Nei, dóttirinn ekki slæmur nemandi. Hún góður nemandi. Kennurunum líkar vel við dótturina. Líkar kennurunum vel við dótturina? Já, kennurunum líkar vel við dótturina. Besta vinkona hennar heitir Ásta. Heitir besta vinkona hennar Júlía? Nei, Besta vinkona hennar heitir Ásta. Ástu þykja starffræði og vísindi skemmtileg. Þykja Ástu enska og saga skemmtilegar? Nei, henni þykja starffræði og vísindi skemmtileg. Dótturinni og Ástu gengur vel í skólanum. Gengur dótturinni vel í skólanum? Já, dótturinni og Ástu gengur vel í skólanum.